Бог нас заўсёды апярэджвае ў любові, нагадаў папа Францішак падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Пантыфік падкрэсліў, што хрысціянская любоў павінна спаўняцца праз канкрэтныя ўчынкі, а не словы, і заўважыў, што менавіта праз любоў, а не розум, можна па-сапраўднаму пазнаць Бога. Бог гэта любоў, і толькі ідучы шляхам любові, можна пазнаць яго, шляхам разважлівай любові, якую суправаджае розум. Але як можна любіць таго, каго не ведаеш? Любіць тых, хто блізкі цябе, патлумачыў святы отец. Францішак перакананы, што тыя, хто любяць, ведаюць Бога, таму што Бог гэта любоў. Паводле папы, тут гутарка не ідзе пра любоў з мыльных опер, але пра моцную вечную любоў, якая аб'явілася ў Езусе. Менавіта ў асобе збаўцы можна сузіраць любоў Божую. І ідучы яго прыкладам, прыступка за прыступкай дайсці да любові Божай, да пазнання Бога, які сам з'яўляецца любоўю. Для гэтага, паводле святога айца, неабходна цэлае жыццё, трэба ісці шляхам любові да бліжняга, да таго, хто нас ненавідзіць, да кожнага. Францішак параўнаў Божую любоў з міндальнай кветкай, якая першай пачынае квітнець вясной. Ён нагадаў, што любоў пана апярэджвае чалавека, і ў гэтым пераконваюцца тыя, хто набліжаецца да Бога праз справы міласэрнасці, малітву, святую камунію, Божае слова.